Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, i-a propus președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, să se întâlnească la Tiraspol joi sau vineri. Smirnov a făcut declarația într-un interviu acordat ziarului rus Moscovski Komsomolets. Mai multe despre acest interviu și ultimele desfășurări în legătură cu negocierile în problema transnistreană, imediat în timpul emisiunii. Partidul Liberal consideră că altercațiile care au avut loc la 5 octombrie la Bălți în cadrul caravanei pentru retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost regizate de către Partidul Comuniștilor și au avut drept scop instigarea la ură interetnică între ruși și moldoveni, informează agenția Infoprimneo. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat într-o conferință de presă că Partidul de Guvernământ a încercat să contracareze manifestația liberalilor și să distragă atenția de la problemele grave cu care se confruntă societatea moldoveană. Pe plan internațional, la Parlamentul European, Abhazia a cerut astăzi să fie recunoscută de comunitatea europeană și să fie înscrisă în programul Noii Vecinătăți a Uniunii Europene. Corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță, relatează pe scurt.
Ministrul adjunct de externe al regiunii separatiste, Maxim Gunia, a spus că, citez, visul Abhaziei nu a fost să aibă baze militare rusești în propriul teritoriu, dar că Uniunea Europeană nu poate oferi garanții consistente că poate stopa sau preveni un conflict. Insistând asupra faptului că Abhazia dorește să implementeze standardele europene, viceministrul de externe Abhaz a mai sugerat că ar fi de bun augur ca fondurile din politica de vecinătate a Uniunii Europene să fie îndreptate și către Abhazia. Asta ar presupune nu doar recunoașterea de către cei 27 Abhaziei, ci și includerea noii țări în politica de vecinătate a Uniunii Europene.
A fost corespondenta noastră la Parlamentul European, Iolanda Bădiliță. Comandantul forțelor ruse din Osetia de Sud a anunțat că trupele sale vor începe retragerea din zona Tampon în jurul regiunii separatiste miercuri și că retragerea va fi finalizată în răstimp de 24 de ore. Potrivit acordului de încetare a focului negociat de președintele Franței cu președinții Rusiei și Georgiei, trupele rusești trebuie să se retragă de pe teritoriul georgian până vineri 10 octombrie. Președintele Statelor Unite, George Bush, a cerut liderilor Uniunii Europene să își coordoneze acțiunile în vederea depășirii actualei crize financiare internaționale. Bursa de la New York a înregistrat creșteri moderate astăzi după scăderile masive înregistrate ieri. Potrivit experților, investitorii au fost încurajați de planurile Rezervei Federale Americane de a cumpăra datoriile unor companii falimentare. Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene, la întâlnirea lor de la Luxemburg, au căzut de acord să ridice garanția minimă pentru depozitele bancare la 68.000 de dolari, de trei ori mai mult decât este acum. La Moscova, președintele Dimitri Medvedev a dat astăzi publicității un plan prin care statul va împrumuta peste 36 de miliarde de dolari sistemului bancar, aflat în dificultate ca urmare a crizei economice globale. Companiile ruse au împrumuturi ce totalizează 45 de miliarde de dolari, care ar trebui returnați până la sfârșitul anului. Agenția Associated Press relatează că liderii comunității de afaceri din Rusia au criticat guvernul premierului Putin pentru că a reacționat cu întârziere față de evoluțiile de pe piețele internaționale. Islanda a naționalizat a doua bancă a țării pe fundalul crizei financiare internaționale, ce amenință prăbușirea economiei islandeze. Premierul de la Reykjavik a caracterizat situația drept foarte serioasă. Pe de altă parte, s-a anunțat că Islanda negociază cu Rusia un împrumut de 5 miliarde și jumătate de dolari care ar putea salva economia islandeză. Ministrul rus al finanțelor a anunțat că este înclinat să accepte cererea de împrumut a Islandei. Și doi japonezi și un american sunt laureații de anul acesta al premiului Nobel pentru fizică. Potrivit Academiei Regale de Științe din Suedia, cercetătorii au obținut premiul pentru cercetările lor de pionierat în domeniul particulelor subatomice. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ziua când ar fi trebuit să înceapă noi negocieri internaționale pe tema Transnistriei, Tiraspolul spune că n-are nevoie de conferințe inutile.
Cere socoteală pentru banii publici, tema unei campanii lansate de ziariștii moldoveni.
Acești bani sunt banii noștri și trebuie să lucreze pentru noi, pentru comunitatea respectivă sau pentru raionul respectiv. Și dacă nu lucrează, de ce nu lucrează? Astăzi, nu numai populația, consilierii habar n-au ce înseamnă buget.
Și de ce sunt așa de pesimiști oamenii de afaceri moldoveni? Răspunsul într-o cercetare a indicelui sentimentului economic. Astăzi urmau să înceapă la Viena negocieri în format 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene. Întrunirea a fost anulată pentru că în urmă cu câteva zile transnistrenii au anunțat că nu se vor prezenta. Acum Tiraspolul își explică motivele. Radu Benea.
Administrația transnistreană spune că nu vede rostul unor consultări în formatul 5+2, la care să se constate odată în plus că părțile în conflict au poziții ireconciliabile. Tiraspolul susține că mai eficient ar fi o întâlnire între președintele Vladimir Voronin și liderul transnistrean Igor Smirnov și că ar fi gata să găzduiască o întrevedere a celor doi lideri. Mai mult, Tiraspolul s-a arătat iritat de poziția adoptată de observatorii la negocieri, Uniunea Europeană și Statele Unite. Nemulțumirea sa a trezit o declarație recentă a ambasadei americane la Chișinău, în care a fost salutată atitudinea cooperantă și activă a Chișinăului, care a acceptat să participe la consultările de la Viena, iar pe de altă parte, Statele Unite lansau un apel către mediatori, în special către Rusia, ca să încurajeze autoritățile transnistrene să dea dovadă de o atitudine similară. Îndemnul la dialog al ambasadei americane a fost calificat la Tiraspol de presiune, iar într-o declarație de răspuns a Departamentului Transnistrean de Externe se spune că negocierile ar putea avea rezultate numai în formatul Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina și OSCE, adică fără prezența observatorilor din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Liderii transnistreni au înăsprit discursul după anularea întâlnirii Voronin-Smirnov din 25 septembrie. Șeful administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, declara într-un interviu apărut ieri în publicația rusă Moscovski Komsomolets că își dă seama de nevoia negocierilor cu Moldova, de aceea îi propune lui Voronin să se întâlnească pe 9-10 octombrie la Tiraspol. Smirnov a repetat însă că va discuta cu președintele moldovean numai despre condițiile unui divorț civilizat, semnarea unui acord interstatal de prietenie și cooperare cu Moldova, proiectul căruia i l-a transmis lui Voronin la întâlnirea din aprilie de la Tighina și semnarea unui acord de neagresiune militară, nevoia căruia ar fi apărut, potrivit lui Smirnov, după evenimentele din luna august din Georgia. Astăzi, Ministerul Reintegrării de la Chișinău a confirmat că a primit invitația lui Smirnov pentru o întrevedere cu președintele Voronin la Tiraspol pe 90 octombrie. Șeful statului însă nu va putea onora invitația, pe motiv că în acele zile se va afla la summitul CSI de la Bishkek. Prin urmare, consultările privind data viitoare a întâlnirii celor doi lideri vor continua. Într-un interviu apărut ieri pe agenția rusă RIA Novosti, președintele Voronin și-a exprimat îndoiala că întâlnirea lui cu Smirnov va urni carul negocierilor din loc. Dacă noi cu Smirnov de 3 săptămâni negociem locul întâlnirii, atunci scuzați-mă, eu nu prea înțeleg cum ne vom mișca înainte pe alte probleme serioase, principiale, a spus Voronin, adăugând că de la ultima sa întâlnire cu Smirnov, în aprilie, lucrurile de asemenea nu s-au mișcat din loc, nici măcar la nivel de experți, pentru măsurile de sporire a încrederii. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa Europa Liberă.
Timp de un an, ziariștii și reprezentanții societății civile vor putea privi peste umărul funcționarilor publici ca să vadă cum cheltuiesc fondurile de la buget. Proiectul se numește Cere socoteală pentru banii publici și a fost lansat de Asociația Presei Independente într-un efort de a mări transparența administrației locale. De ce este nevoie de așa ceva, ne spune corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Ziaristul Tudor Iașcenco de la Rezina povestește că a fost purtat prin judecată mai mult de un an pentru că a scos la iveală nereguli în gestionarea banilor publici locali. Numai după ce a trecut prin toate instanțele naționale și a avut câștig de cauză, spune jurnalistul, procuratura s-a autosesizat și a pornit o anchetă împotriva fostului primar de Rezina. Iașcenco e de părere că o implicare mai mare a societății civile, dar și a cetățenilor simpli, ar determina autoritățile să fie atente cum cheltuie banii publici.
Acești bani sunt banii noștri și trebuie să lucreze pentru noi, pentru comunitatea respectivă sau pentru raionul respectiv. Și dacă nu lucrează, de ce nu lucrează? Astăzi, nu numai populația, consilierii habar n-au ce înseamnă buget, decât când sunt atinse anumite interese.
Și redactorul șef al ziarului Unghiul de la Ungheni, Nicolae Saduleac, speră că odată cu punerea în aplicare a proiectului, administrația locală va fi mai transparentă.
Primărie nu prea vrea ca populația să știe totul unde se duc banii. Își publică informația despre activitatea sa care le convine.
De ce Republica Moldova ar avea nevoie de o campanie în care s-ar cere socoteală pentru banii publici? L-am întrebat pe managerul acestui proiect, Petru Macovei.
Republica Moldova înregistrează anumite carențe, anume că nu există o suficientă transparență în procesul de elaborare și asigurare a participării cetățenilor. Din păcate, această practică la noi nu s-a încetățenit prin acest proiect. Este să dăm un exemplu care ar putea fi ulterior preluat.
Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, care a acceptat să ia parte la acest proiect, se arată convins că totuși și-a asumat anumite riscuri.
De a pierde din dividende politici atunci când arăți tot ce se face în gospodăria ta. Vom face tot posibilul ca primăria Cimișlie să fie și ca un experiment pentru Republica Moldova de testarea legislației a specialiștilor în control cu ajutorul presei. Fără așa o deschidere, nu putem merge mai departe. Lupta cu corupția nu este o poveste de adormit copii. Aceasta este o luptă pe viață și pe moarte.
Proiectul cere socoteală pentru banii publici este evaluat la 32.000 de dolari, bani oferiți de Fundația Soros Moldova prin programul Administrație Publică și Bună Guvernare. El se va încheia peste un an și va fi pus în aplicare în orășelele Soroca, Rezina, Ungheni și Cimișlia. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Oamenii de afaceri moldoveni trec printr-o perioadă de pesimism în ce privește viitorul economiei. Așa este dintr-un studiu al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Indicele sentimentului economic a scăzut pentru a treia lună consecutiv, dar, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie, nu toate sectoarele economice sunt privite la fel de pesimist.
Dacă ar fi să credem pe managerii de întreprinderi moldovenești, sectorul economiei care va prospera de acum încolo va fi industria, iar construcțiile, ramură considerată până acum cea mai profitabilă, va trece oarecum pe linie moartă. Singura explicație pe care o găsesc experții pentru optimismul din industrie ar fi una sezonieră. Industria alimentară, dominantă în raport cu altele, va dispune de mai multă materie primă furnizată de agricultură. Declinul din construcție este însă determinat în primul rând, spun experții, de impactul negativ pe care îl exercită aprecierea valutei naționale față de euro, valută în care majoritatea companiilor de construcție își efectuează vânzările. Vestea bună este că, drept consecință, companiile ar trebui să reducă din prețuri, este de părere expertul de la IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță.
Dacă anul trecut un apartament se vindea timp de 3 săptămâni, piața secundară, acum numai puțin de 18 săptămâni. Ce înseamnă lucrul acesta? Prin inerție, oamenii solicită prețuri ridicate, iar ele pur și simplu nu se vând. Piața a înghețat. Deci acum pur și simplu trebuie câteva luni de zile că la oameni în cap schimbi ceva se întâmplă. Deci ei până când nu realizează. El aude că apartamentul costă 1.600 de euro, el vrea să-l vândă cu 1.600 de euro metru pătrat și nu reușește. Acum piața primară, 900 de euro, sunt firme deja care scot apartamente cu 600 de euro la vânzare. Piața intră într-o zonă turbulentă care va dura vreo jumătate de an.
Pe lângă manageri de întreprinderi moldovenești, autorii studiului au chestionat și reprezentanții ai 50 de întreprinderi transnistrene. Principala concluzie ar fi, potrivit economistului Mihai Bologan, că așteptările în regiunea transnistreană, deși în creștere față de luna trecută, sunt totuși mai moderate în comparație cu firmele din dreapta Nistrului. Pesimismul din stânga Nistrului ar fi cauzat de incertitudinea politică amplificată de criza caucaziană, este de părere expertul.
Dacă am fi integrat și Transnistria într-o economie a Republicii Moldova, am fi obținut niște așteptări mai mici.
De altfel, agenții economici au fost întrebați în premieră la ce efecte se așteaptă în urma situației de pe piața valutară, care, reamintim, a fost instabilă în septembrie, instabilitatea fiind provocată, potrivit Băncii Naționale a Moldovei, de întreprinderile energetice, care au cumpărat masiv valute pentru a achita consumul de energie și gaze. Pesimismul pe care l-au constatat autorii sondajului nu are cum să nu afecteze, la părerea lui Vyacheslav Ioniță, dezvoltarea și siguranța afacerilor.
Stresați, dacă am putea spune, de ce se întâmplă cu euro. Toți agenții economici, pe ansamblu, sunt foarte rău. Asta înseamnă că ei merg cu pași foarte mărunți.
Prezent la lansarea studiului, Andrei Rotaru, șeful Departamentului Politici Monetare al Băncii Naționale a Moldovei, a încercat să conteste această concluzie, reproșându-le experților că ar genera deseori panică în mod nejustificat.
Ceea ce s-a întâmplat cu cursul de schimb, situația s-a întors la normal. Au pierdut acei care s-au supus acestei panici, dar cel care a stat calm a rămas la același nivel. În sistemul bancar, la momentul de față, nu sunt premize pentru criză financiară sau de alt gen.
Anterior și ministrul finanțelor, Mariana Durleșteanu, a afirmat că criza financiară internațională nu va afecta Republica Moldova, care ar avea, la părerea ei, un sistem bancar stabil și o piață ipotecară prea puțin dezvoltată ca să genereze riscuri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revista britanică Jane's scrie în ultimul său număr că în Moldova traficul de persoane și de droguri trec prin schimbări importante, mai ales după ce țara a devenit vecină cu Uniunea Europeană în urma aderării României. Jane's scrie că Moldova a fost o sursă importantă de persoane traficate încă de la obținerea independenței în 1991, mai ales că tot de atunci a fost mereu cea mai săracă țară europeană. De câțiva ani, traficul de fete și femei din Moldova și-a atins însă limita, scrie James. Cererea a depășit oferta, iar organizațiile neguvernamentale mai ales au lansat campanii eficiente de prevenire a publicului asupra riscurilor traficului de persoane. Așa că grupările criminale specializate în acest negoț folosesc Moldova ca o placă turnantă spre Uniunea Europeană sau Turcia, unde exportă, dacă se poate spune așa, fete din Ucraina sau Rusia. Un rezultat al acestei reorientări ar fi că traficanții moldoveni au legături mult mai strânse decât în trecut cu colegii lor din Rusia sau Ucraina. În ce privește soarta moldovencelor traficate, James crede că, de o vreme, destinația lor principală este Turcia și Orientul Mijlociu mai mult decât vestul Europei. Revista James mai notează că, în privința traficului de droguri, Moldova rămâne în continuare o țară mai ales de tranzit. În Moldova nu se produc cantități semnificative de droguri și nici consumul nu este substanțial. Comerțul principal este al heroinei, produsă în Ucraina și infiltrată în Uniunea Europeană și Rusia din Moldova prin România sau Turcia. James mai scrie că filiera moldovenească a drogurilor este încă relativ firavă față de marile rute rusești sau balcanică, dar se extinde continuu.
După 2 ani de la asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya, una din cele mai importante voci independente din Rusia, nu se știe nimic despre cei care au ordonat această crimă. Ieri, Amnesty International și Institutul Internațional al Presei de la Viena au cerut încă o dată autorităților ruse să-i găsească și să-i pedepsească pe cei care au ordonat această crimă și nu numai pe executanți. Astăzi, peste 100 de personalități internaționale, printre care fostul președinte al Cehiei și dizident Václav Havel, arhiepiscopul din Africa de Sud Desmond Tutu și scriitorul Noam Chomsky, au trimis o scrisoare deschisă cotidianului britanic Daily Telegraph, prin care cer autorităților ruse să-i aducă în fața justiției pe cei vinovați de moartea jurnalistei. Ana Politkovskaya lucra la cotidianul Novaya Gazeta și a scris foarte mult despre războiul din Cecenia și despre abuzurile săvârșite de trupele rusești în nordul Caucazului. În urmă cu 2 ani, pe când ieșea din locuința sa, a fost împușcată. În iunie anul acesta, un etnic cecen, Rustam Mahmudov, presupusul criminal, a fost acuzat în absență. Autoritățile ruse spun că ar fi părăsit țara și s-ar ascunde în Europa Occidentală. Frații lui Mahmudov, cât și un fost ofițer de poliție de la Moscova, au fost condamnați în legătură cu crima și sunt în detenție. Dar despre cei care au ordonat crima, autoritățile nu spun nimic. Fiul jurnalistei, la o conferință a organizației Reporters sans Frontières la Paris vinerea trecută, spunea că procesul s-a referit la o mică parte a cazului și că, în decursul anchetei, serviciile de securitate rusești au avut un rol important. În urmă cu 2 ani, președintele de atunci al Rusiei și actualul premier Vladimir Putin declara:
Da, действительно.
Da, într-adevăr, această jurnalistă a fost un critic tăios la adresa autorităților actuale din Rusia, dar jurnaliștii ar trebui să cunoască și, în tot cazul, experții înțeleg că influența ei asupra vieții politice din Rusia era cât se poate de neînsemnată. Era cunoscută în cercurile jurnalistice de apărare a drepturilor omului în străinătate, dar, repet, influența ei asupra vieții politice din țară era minimă. Asasinarea unei astfel de persoane, asasinarea cu cruzime a unei femei, mame, este prin ea însăși îndreptată și împotriva țării noastre, împotriva autorităților actuale din Rusia, spunea în urmă cu 2 ani Vladimir Putin. Astăzi, la Fundația Memorial de la Moscova, lideri ai organizațiilor civice pentru apărarea drepturilor omului, jurnaliști și foști dizidenți s-au adunat pentru a-și o reaminti. Ceremoniile au fost deschise printr-un moment de reculegere în memoria jurnalistei. Arseni Raginski, președintele secției moscovite a Fundației Memorial. Pe 7 octombrie, Anna Politkovskaya a fost omorâtă. Vă rog să ne o reamintim, să reauzim vocea ei în această sală. O lungă, foarte apăsătoare liniște.
Prima organizație pentru drepturile omului care a pătruns în Osetia de Sud în timpul războiului ruso-georgian a fost organizația Human Rights Watch. Trimișii ei pe teren au semnalat și investigat cazuri de maltratare, torturare sau chiar executare a prizonierilor militari și civili georgieni capturați de forțele ruse și de cele sud-osetine, precum și cazuri mai puțin numeroase de tratament brutal aplicat prizonierilor osetini de către forțele georgiene. Anna Neistat, cercetătoare pentru situațiile de urgență la Human Rights Watch, a călătorit la Tbilisi, Tsinvali, Gori și în alte localități din zona conflictului în chiar primele lui zile. Ea continuă să monitorizeze situația și astăzi. Într-un interviu acordat lui Alexandru Efto de la sediul postului nostru de radio de la Praga, Anna Neistat spune că situația în satele georgiene de pe teritoriul ocupat de forțele ruse nu s-a schimbat prea mult.
Trupele ruse au promis să se retragă până pe 10 octombrie din așa numita zonă tampon de pe teritoriul nedisputat al Georgiei la granița cu Osetia de Sud. Până atunci, ne-a spus Anna Neistat, revenirea etnicilor georgieni refugiați din localitățile de graniță nu ar fi posibilă. Astăzi, observatorii europeni în Georgia nu se află în zona tampon, potrivit informației primite de Anna Neistat de la colegii ei de pe teren. Mai ales în zona cea mai apropiată de granița cu Osetia de Sud, totul a rămas ca și acum o lună în urmă. Continuă jafurile săvârșite de osetinii care trec liber granița. Satele sunt practic părăsite, localnicii nu se pot întoarce la casele lor și nimeni nu face nimic pentru a schimba situația. Anna Neistat spune că a văzut la fața locului că cele câteva sate ale etnicilor georgieni situate chiar pe teritoriul Osetiei de Sud, la nord de Tsinvali, au fost arse din temelie. Aceste sate erau mai prospere decât localitățile populate de etnici osetini, pentru că fusese răsprijinite economic în mod activ de către guvernul georgian. Așa încât jefuirea lor poate fi explicată și prin dorința de căpătuire. Autoritățile georgiene le-au acuzat pe cele ruse și forțele sud-osetine de epurări etnice. Moscova, pe de altă parte, a acuzat autoritățile georgiene de genocid împotriva populației sud-osetine, explicându-și în felul acesta intervenția militară. Am întrebat-o mai întâi pe cercetătoarea de la Human Rights Watch cât de întemeiate sunt acuzațiile de genocid aduse de autoritățile ruse. Aceste declarații, observă Neistat, au fost făcute chiar din primele zile, când situația era foarte confuză și nimeni nu știa ce se întâmplă cu adevărat. Ea spune că declarațiile în acel moment au fost profund irresponsabile și nu au făcut decât să instige pe sud-osetini împotriva georgienilor. Partea rusă a vorbit chiar de la bun început de 2000 de victime ale bombardamentelor georgiene, dar în urma investigațiilor, până și procuratura rusă, spune Anna Neistat, a constatat că în Osetia de Sud și-au pierdut viața 137 de civili. Cât privește acuzațiile guvernului de la Tbilisi aduse părții ruse, Anna Neistat le consideră credibile. Într-adevăr, spune ea, au avut loc acțiuni violente împotriva populației civile georgiene, mai ales în enclavele georgiene din Osetia de Sud. Ea spune că însăși combatanții sud-osetini cu care a stat de vorbă au recunoscut că au incendiat și jefuit satele georgiene pentru ca localnicii refugiați să nu mai aibă la ce reveni în Osetia de Sud. Anna Neistat este mulțumită că rapoartele Human Rights Watch, pe baza datelor acumulate la fața locului, au putut pune la îndoială declarațiile Moscovei că numai georgienii sunt vinovați de cele întâmplate. Dar ea este nemulțumită de folosirea constatărilor Human Rights Watch în scopuri politice. Partea rusă ne-a acuzat imediat că am diminuat numărul victimelor, statutul tragediei, deși mai târziu procuratura rusă a ajuns la concluzia asemănătoare cu ale noastre, spune Neistat. Pe de altă parte, georgienii ar fi manipulat în propriul interes datele Human Rights Watch. Faptul că președintele Saakashvili folosește informațiile organizației noastre în mod incorrect, urmărind scopuri evident politice, este lipsit de etică și de viziune politică în același timp, crede Ana Neistat. Scopul nostru este numai să semnalăm obiectiv încălcările drepturilor omului de ambele părți în conflict, iar autoritatea noastră este subminată când suntem folosiți în scopuri politice. Iar ultimul lucru de care ar avea nevoie acum Saakashvili ar fi să ne discrediteze poziția de observator independent al conflictului.
A fost Ana Neistat, cercetătoare pentru situațiile de urgență la Human Rights Watch.
La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a demis pe ministrul educației la puține zile după ce Parlamentul de la București a aprobat mărirea salariilor profesorilor cu numai puțin de 50%. Motivul oficial al demiterii a fost că ministrul a folosit un elicopter guvernamental ca să meargă la o nuntă. Premierul și mulți economiști de la București au avertizat că majorările salariale de felul celor promise profesorilor sunt periculoase și pot șterge cu buretele progresele din ultimii ani ai economiei României. Această dezbatere este din nou prezentă pe larg în presa scrisă de la București. Tania Radu.
Pe fondul cererilor de majorări salariale, guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, e citat pe larg în ziarul Cotidianul. Mesajul său e mai degrabă liniștitor, dar conține totuși avertismente ferme la adresa guvernanților și a legislativului. Inflația trebuie să rămână sub control, mai exact căzută, pentru ca România să nu reintre pe spirala inflaționistă. În ziarul Evenimentul Zilei, Călin Hera remarcă discursul din ce în ce mai bine calibrat sub raportul interesului electoral al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta se opune acum ferm oricăror majorări salariale și arată că majorarea salariilor din învățământ cu 50%, aprobată recent de Parlament, va însemna recuperarea de undeva a sumei de 10 miliarde de euro. Dacă această recuperare se face din impozitarea suplimentară a românilor, atunci fiecare contribuabil va trebui să scoată din buzunar în anul care vine cam 2000 de euro, susține șeful executivului. Călin Hera mai arată că Tăriceanu preia rolul avut în 1992 de Teodor Stolojan, prim-ministru într-un an foarte dificil. Cu cât dă mai multe vești proaste, cu atât îi crește mai mult cota electorală. În schimb, președintele Traian Băsescu ar dovedi o pauză de imaginație politică, iar partidul său apropiat, Partidul Democrat Liberal, ar fi pornit de-a dreptul cu stângul în precampanie. Liderul Emil Boc clamează în ultimele săptămâni teme grele care se sting ca o lumânare stropită cu apă. Modificarea Constituției, Parlamentul unicameral, anularea privilegiilor parlamentarilor. Din toate acestea, cităm deja din Evenimentul Zilei, memoria alegătorului n-a rămas decât cu andrelele Elenei Udrea, fruntașă PDL care a făcut o asemenea demonstrație într-o emisiune de televiziune, și cu slipul și sandalele de not ale lui Teodor Stolojan dintr-o fotografie apărută în presă. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ludmila Andronic, redactor șef al revistei Business Class.
Numărul nostru de octombrie, ca de obicei, are o temă centrală pe care o luăm în discuție și anume am vrut să aflăm prin ce se explică interesul investitorilor turci pentru Republica Moldova, discutând cu o bună parte dintre ei, reieșind din următorul motiv. Investițiile turcești în Republica Moldova nu sunt foarte mari ca și volum, dar sunt foarte multe ca număr. Și am descoperit noi că investitorilor turci le este interesantă Moldova, anume din acest considerent, pentru că, în fond, cu o investiție sumară la început, poți să deschizi un business foarte interesant pe domeniile care deja în Turcia sunt ocupate, cum ar fi servicii, construcții, câteva detalii din culisele soldurilor în Moldova și specificul acestora, pentru că ele se deosebesc de soldurile din Europa care sunt legiferate. La noi ele se întâmplă așa cum se întâmplă, chiar dacă sunt binevenite, dar nu au o lege în conformitate cu care ar fi organizate. Cât de atractivă ar fi Moldova pentru spălarea banilor, și dacă este atractivă pentru aceste procedee, pentru că toată lumea se confruntă cu această problemă. Și în același timp am luat în discuție și altă temă, de ce nu suntem atractivi pentru operatorii de low cost, operatorii low cost avia.
A fost Ludmila Andronic, redactor șef al revistei Business Class. Negocierile în format 5+2 asupra problemei transnistrene care urmau să înceapă astăzi la Viena s-au anulat până la urmă din cauza neparticipării transnistrenilor. În schimb, Tiraspolul a anunțat că vrea o întâlnire Voronin-Smirnov chiar săptămâna aceasta. Aceasta a fost știrea serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.